Njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mjesto bljustitelj patrijararškog trona Srpske pravoslavne crkve, služio je juče povodom praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u beogradskom prigradskom naselju Željeznik. Opširnije Jovo Bajić.
Hram u beogradskom prigradskom naselju Železnik slavio je 24. novembra krsnu slavu svetog Stefana Dečanskoga. Svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu služio je mitropolit crnogorsko-primorski i čuvar patrijaršijskog trona gospodin Amfilohije. Sasluživalo je više sveštenika, a pojao je horove crkve. Crkva svetoga Stefana Dečanskog sazidana je 1905. a osvećena 1906. godine, a zadužbina je plemenite Katarine Jovanović, udovice beogradskog trgovca Mihajla Jovanovića. Posle svete arhijerejske liturgije usledio je ophod oko hrama, onda je mitropolit Amfilohije lomio slavski kolač. Mitropolit Amfilohije besedio je o svetom Stefanu Dečanskoj, o njegovoj zadužbini manastiru Dečani u Metohiji, podsjetio je i na neke detalje iz života blaženo počivšeg patrijarha Pavla iz vremena kada je on službovao na Kosovu i Metohiji.
Prije 20 godina, draga braćo i sestre, posjetio je Beograd i našu crkvu jedan svetogorski iguman, veoma poznati iguman manastira Grigorijata. Posjetio je i Beograd, posjetio je i naše svetinje. Stigo je i do manastira Dečana. A posle određenog vremena, kad sam se srio sa njim, ispričao mi je, da ne kažem, ispovjedio svoj doživljaj o boravku u našoj zemlji. Ono što ga je začudilo, to je da kod pravoslavnih Srba ima mnogo vladara koji su pribrojani liku svetih. To je nešto što ga začudilo, jer je imao prilike da Cjeliva i mošti velikomučenika Kosovskog Lazara i Stefana Štiljanovića i cara Uroša i Stefana Prvovjenčanog, a na kraju cjelivao i mošti svetoga Stefana Dečanskoga. Pa se čudio kako to, otkuda to toliko vladara da budu svetitelji. Posumnjao je, kako je on ispovjedio se, posumnjao je da li je moguće da su vladari koji po pravilu su ljudi koji nose na sebe bremena ovoga svijeta i koji veoma često nijesu prikladni svome zvanju, pogotovo i evanđelskom življenju, otkuda to da toliko vladara bude upisano u kalendar? Nije to samo njegova nedoumica, nego ima i drugi koji imaju takvu nedoumicu. Međutim, kaže on, kad sam došao u manastir Dečane i kad sam cjelivao ruku svetoga Stefana Dečanskoga i osjetio onaj čudesni miris i blagouhanije iz njegove ruke i vidio njegovu ruku, njegovu zlatnu ruku, onda sam prosto prekorio samoga sebe. Kako si mogao da posumnjaš u pravednike Božje? Jer ako je takva ruka svetoga Stefana Dečanskoga, onda je to pokazatelj da nije crkva srpska pogriješila što je i vladare pribrojala, jedan broj vladara svojih pribrojala liku svetih. I zaista ko je bio u manastiru Dečanima, a danas je prepun manastir poklonika, i ko se dostojio da vidi da cijeliva ruku svetoga kralja, nije mogao a da ne zablagodari Bogu i da se ne sjeti oni riječi koje smo i mi ovdje pjevali, da će se pravednik radovati u Gospodu i da je njegova nada i njegova tvrđa ime Božje i sami Gospod. Zaista sveti kralj Stefan Dečanski je jedna izuzetna ličnost, veliki stradalnik, veliki mučenik, oslijepljen od svoga oca, jer navodno kasnije se pokazalo da to nije bilo tačno, on priprema bunu protiv svoga oca da mu preuzme presto. Oslijepljen i prognan u Carigrad, gdje je boravio 5 godina u manastiru svetog Pandokratora. Imao sam prilike da budem u tom manastiru prije neku godinu. Nažalost, taj divni manastir u prestonom gradu Carigradu, on je pretvoren u džamiju i danas je on džamija, odnosno muzej, manastir u kome su pohranjeni čuveni vizantijski carevi kao što je Isak Komnen i drugi. Manastir je zapušten i zapustio, jer ga sad ni muslimani ne koriste, ogromna velika građevina. Vidi se obilježeni mjesta grobna gdje su pohranjeni vizantijski carevi u jednom dijelu, u drugom dijelu odža koji je tu čuvar tog manastira, odnosno muzeja, odnosno džamije. On je pokazao nam da oni tu povremeno obavljaju svoje službe. U tom manastiru, dakle, 5 godina je boravio, ali je prije toga sveti Stefan Dečanski doživio susret sa svetim Nikolajem, koji mu je na rukama svojim držao njegove oči i rekao mu da će njemu vraćen biti vid, da se ne brine, da se pouzda u Gospoda. Kao što se dogodilo upravo kada je bio u manastiru svetog Pantokratora, ponovo se javio sveti otac Nikolaj i njemu je obnovljen vid njegov, pa se onda vratio u Srbiju i po predanju boravio je blizu današnjih Berana, mali manastir Uroševica se nalazi preko Lima, koji je u međuvremenu srušen i zapustio. Sada preosvešteni vladika Joaniki obnavlja taj manastir. Tu se on prikrivao, jer u to vrijeme centar srpske države nije bio Beograd niti neki drugi kraj, nego je centar bio upravo taj dio koji danas nazivamo Vasojevićima, koji pripada Crnoj Gori i dio Raške. Tu je bila Budimlja gdje su i stolovali srpski vladari kao što je Stefan Prvovjenčani, pa eto i poslije njega također, jer to je nekako bio centar srpske države, računajući i primorske krajeve i ove druge krajeve. Jer tu je, dakle, boravio jedno određeno vrijeme Stefan Dečanski, i kada se upokojio njegov otac Milutin, onda se postavilo pitanje ko će biti srpski vladar. Računali su Stefan Dečanski je slijep, međutim on se pojavio u obližnju Budimlju, pojavio se sa zdravim očima i tako je preuzeo vlast u ondašnjoj Srbiji i pokazao se kao jedan od najčestitijih, najčasnijih vladara jer obično ljudi koji pretrpe velike nevolje, koji prođu kroz patnje, kroz stradanja, takvi ljudi se nauče mudrosti i znanju i razumijevanju. Takvi ljudi razumijevu patnje drugih ljudi, njihova stradanja, imaju osjećanje za njihovo siromaštvo, zato je i sačuvano da je on bio izuzetno milostiv i da je bio veliki sastradalnik sa svojim počinjenima. Inače, zapamćeni po gradnji jednog od najljepših naših hramova posvećenog Vaznesenju Gospodnjem, manastira Dečana. Kao da nije građen manastir ljudskom rukom, kao da ga je neko spustio sa nebesa da stoji tu pored Dečanske Bistrice, onoj Božjoj ljepoti između onih planina, i da bude još veće čudo kakve sve sile nijesu prolazile preko Kosova i gazile Kosovo, koliko ratova nije sve bilo, ne samo 1389. kada je bila Kosovska bitka, nego i kasnije neprekidno. Kosovo kao da privlači, kao što postoji neka mjesta koja privlače munje i gromove, tako i Kosovo, evo, kroz vjekovina, neprekidno privlači munje i gromove. Do naših vremena mi smo svjedoci toga. I evo danas na Kosovu se nastavlja ta strašna drama. Nije slučajno Petar II. Petrović Njegoš, mitropolit Crne Gore i Brda, zapisao one riječi: o Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Kao da je predvidio i gledao ono što će se dogoditi 1999. godine i što se danas događa sa Kosovom. Dakle, iako je Kosovo neprekidno polje bitaka i ratova, nesreća i stradanja, bježanija, do ove najnovije bježanije sa Kosova srpskoga naroda, Dečani ostali nepokolebivi. Nijedan kamen nije obijen od njih od 1336. godine kada su završeni Dečani. I to je jedno čuda Božjih. Eno, Dečani kakvi su bili, kakvi su sagrađeni u prvoj polovini 14. vijeka, eno ih i danas tako stoje, uzvišeni, veličanstveni, streme nebesima, sabiraju Metohijsku oblast oko sebe i kroz vijekove sabiraju duše žedne i gladne živoga Boga i njegove istine. Sabiraju Dečani, sabiraju i danas, i sabiraće, kako je to Bog odredio, do kraja svijeta i vijeka. Kako to objasniti? Drugi hramovi, mnogi su nastradali, porušeni, pa evo i u najnovije vrijeme preko 150 hramova je porušeno i manastira. A Dečani, eno ih stoje, čudesni i lijepi. Iako im ne jedan put nije prijetila opasnost. Recimo, 1941. godine, 1942. balisti šiptari su spremili se da sruše manastir Dečane. Naložili su vatru i spremili se da ruše. Međutim, blaženog spomenotac iguman Makarije, potonji dečanski, on uspije noću da iskoči kroz prozor, da pređe preko Bistrice, da pređe preko brda koje dijeli Peć i Dečane i da stigne da javi italijanskim karabinjerima, onda su Italijani, kao i danas, evo opet se ponavlja, bili tamo, da im javi da su Dečani u opasnosti i oni sjedu na svoje motore i u posljednjem trenutku stignu i spasu Dečane. Pa evo i danas, sećate se prije neku godinu, da su projektilima gađali manastir Dečane i opet nije, sačuvao je Bog Dečane i ostali su i ostaće nesumljivo I još veće čudo da u manastiru Dečanima, u ovim najtežim vremenima, imamo najveće monaško bratstvo u našoj crkvi. Preko 30 monaha divnih na čelu sa vladikom Teodosijem Lipljanskim. Otkuda i kako to, zašto su tako Dečani uspjeli da opstanu? Ja nemam drugog objašnjenja nego mošti svetoga kralja Dečanskoga, stamenoga i moćnoga, koji nema više i toliko puta kroz istoriju od 14. vijeka nije imao svojih ratnika i vojvoda i vojnika, ali su monasi bili njegovi ratnici i čuvari njegovih svetih moštiju. Krajem 19. vijeka jedna velika grupa ruskih monaha iz Svete Gore došla, nastanila su manastir Dečani i time spasila manastir Dečani. A kako je vrijeme teško bilo, treba samo pročitati knjigu od igumana Serafima Ristića pod nazivom Plač stare Srbije, pa da se vidi kakva su teška i tegovna vremena bila i u tom 19. vijeku. Dakle, mošti svetoga kralja, pa evo i danas nema više na Kosovu ni vojnika srpskih, ni oficira srpskih, nema više ni vladara srpskoga tamo, srpske države, srpske vlasti, nema ni policije. I opet, eno, njegovi vojnici, njegovi ratnici, monasi, sabrali se oko njegovog ćivota i čuvaju, odnosno čuva njih sveti kralj, bolje rečeno, a ne oni njega. Kao što je čuvao sveti kralj kroz vjekove i manastir Dečana i čuvao dušu srpskog naroda i bio živi svjedok Božje pravde ovdje na zemlji. Veliki stradalnik, gonjen i progonjen, rekao smo, zbog obmane njegov otac ga je oslijepio, a zbog lakomislenosti njegov sin, car Dušan Potonji, on ga je zadavio u Zvečanu. Čitav život mu je bio u znaku raspeća i stradanja, ali oni koji su ga gonili i progonili, oni su ostali zapamćeni, iako su, hvala Bogu, poslije pokajali se, bar što se tiče kralja Milutina, a vjeruje mi sina njegovog, Dušana. Međutim, mnogi su govorili da je Dušan izgubio carstvo zato što se ogriješio o svoga oca, svetoga kralja. Dakle, prošla su vremena i ljudi, ali je ostao sveti kralj i na njemu se ostvaruje ona riječ koju smo ovdje pročitali, koju izgovorom da će pravednik se radovati u Gospodu i da je nada njegova na Gospoda živoga. On je svjedok, živi svjedok, upravo da je Božja ona koja gospodari zemljama i gradovima i da oni koji su sa Bogom, oni su nepobjedivi i neuništivi. Vi znate i to da je na Kosovu 34 godine bio episkop i naš blaženog spomena duhovni otac i patrijarh Pavle, koji je obilazio neprekidno više pješke negoli kolima, obilazio je sve i najmanje krajeve Kosova i Metohije u vremenima kada je bilo i veoma malo sveštenika na Kosovu. Pa gdje god nema sveštenika, Raško-prizrenski episkop Pavle, on uzme onaj svoj poznati štapić i onda on ide i pentra se po brdima i po mjestima i dopire do malih i većih crkava i do manastira neprekidno 34 godine bez kola, jer je govorio da će tek onda kupiti kola kad posljednji stanovnik Kosova bude imao kola. Dakle, služio je Gospodu vjerno i stradao, kao i Stefan Dečanski što je stradao toliko puta je i psovan i napadan, i prebijen u Prizrenu, pa kad su pitali policija da on pokaže koji je taj mladić koji ga je tukao, on ga je prepoznao, rekao, ne znam ja, ne poznajem ja njega, pustite vi. Ni na kraj pameti mu nije bilo da on sad pokreće sudski postupak protiv tog mladića. I tako je njegova svetost, naš patrijarh, i sebe ugradio na način pravednika i podvižnika, ispunjen samožrtvenom ljubavlju i dobrotom. Ugradio je sebe u građevinu Kosovskog zavjeta, u građevinu opredeljenja za neprolazno carstvo nebesko, znajući i on kao i car Lazar i mnogi prije njega, da je zemaljsko zamalena carstvo nebesko, uvijek i do vijeka. Dakle, nastavlja se raspeće kosovsko do blaženog spomena patrijarha Pavla i sadašnjeg episkopa našeg Artemija, nastavlja se raspeće kosovsko, ali s druge strane vaskrsenja ne biva bez smrti, bez raspeća nema vaskrsenja, tako da je sva istorija Kosova u znaku raspeća i vaskrsenja, kao što je sva istorija crkve Božje, a ostalom i sva istorija dobra, Božjega dobra, Božje istine na ovoj zemlji. Sve što je dobro i što je Božje na ovoj zemlji, ono je prošlo kroz raspeće i prolazi kroz raspeće. Kao što zlato, da bi se pokazalo da istinsko zlato mora da prođe kroz oganj, tako i čovjek, to nas svjedoči sveti kralj Stefan Dečanski i mnogi drugi pravednici, mora da prođe kroz stradanje, kroz nošenje krsta, kroz raspeće, kroz gonjenje. Tako se provjeravaju ljudi, tako sazrijevaju duhovno ljudi, tako uzrastaju u onu mjeru koju im je Bog predodredio. To se dakle dogodilo i sa svetim kraljem Stefanom Dečanskim, kao i sa drugim svetim Božjim ljudima. Danas veliku mučenika Minu proslavljamo. Poslimo Viktora i Stefanidu, mučenike također, muža i ženu koji su u četvrtom vijeku žrtvovali sebe i postradali za Hrista. Postavljamo danas i druge svetitelje, kao što svaki dan proslavljamo takve slične svetom Stefanu Dečanskom kralju, koji su nosili krst svoj i hodili putem koji vodi u život vječni. Molitvama svetog velikog mučenika Minestoga, Stefana Dečanskoga, kralja srpskoga, Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas sami.